Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យានាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមដល់ទាហានអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវរបួសបន្លែក្រៅតំបន់ដុះដាលខ្លាំងក្នុងរដ្ឋវាលខ្សាច់រាជស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីអឹមសុកសំផស្សអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតលើគោលនយោបាយសាធារណៈអំពីការតាំងចិត្តនិងមហិច្ឆតាអាចធ្វើឲ្យក្តីស្រមៃคล้ายជាការពិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ម៉ុងអាមេរិកដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរត្រៀមបញ្ចាំងជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្ត Bad Acts បង្ហាញពីជីវិតរបស់គ្រួសារខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID ការរើសអើងជាតិសាសន៍និងក្តីសុបិនអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចចិនជាសញ្ញាបង្ហាញពីផ្លូវដ៏លំបាកសម្រាប់ចិននៅពេលខាងមុខអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យទាហានរងរបួសរាប់ពាន់នាក់ភ្នាក់ងារនៃទាហានត្រូវរបួសទាំងនោះត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីព្យាបាលហើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពធម្មតាវិញអ្នកស្រី Anna Chernivoka នៃ VOA បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលនិកាយសម្បទាមួយកន្លែងនៅជិតរដ្ឋធានី Kiev ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីកន្លែងដែលការព្យាបាលដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំពុងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ទាហានត្រូវរបួសទាំងនោះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិជ្ជបណ្ឌិតថារបួសរបស់ទាហានអ៊ុយក្រែន 17% នៃទាហានរបួសក្នុងសង្គ្រាមការពារមាតុភូមិតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលនិងដំណោះស្រាយដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារកាយសម្បទាសរសៃប្រសាទកំពុងផ្ដល់វិធីព្យាបាលនេះនេះបើតាមប្រធានវិជ្ជបណ្ឌិតមជ្ឈមណ្ឌលនេះដែលផ្ដល់ថវិកាដោយក្រុមហ៊ុននិងការបរិច្ចាគរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនការព្យាបាលនេះប្រើបច្ចេកវិទ្យារូបយន្តចលនាសាច់ដុំមជ្ឈមណ្ឌលនេះបង្កើតនៅឆ្នាំ2014ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យយោធាដែលមានគោលដៅព្យាបាលទាហានដែលត្រូវរបួសធ្ងន់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើចលនាឡើងវិញហើយមានជីវភាពធម្មតាវិញលោក Alexander Kulik វិជ្ជបណ្ឌិតវេជ្ជសាស្ត្រភាសាថ្លែងថា
chasto v nashu kliniku prikhodit biitsi z uskorzheniem riznoy
yotachon che ruoy mok konlaing klinik yeung doy mien robos phsei phsei neak khla dach cheung hai phnaik khla tiet nei rieng kai mon damnar ka che ruoy kreung sapanimot muoy samrap neak robos robos yeung mon aich samraj chouk vesna robos ke te puok ke tang os trouka ka chuoy pi bachai vichea
lok kulitha chap tang vi chnam 2014 mok klinik ba phiebal tehin trou robos cheung 12000 neak លោក Paulo Posnanski អាយុ29ឆ្នាំបានជួយការពារក្រុង Mariupol លោកត្រូវរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនរហូតដល់មានការដោះដូរអ្នកទោសនៅខែវិច្ឆិកាលោករបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើង5គ្រាប់គ្រាប់មួយបានធ្វើឲ្យខូចពូឆ្អឹងខ្នងដែលធ្វើលោកពិការផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់ពីការព្យាបាលកាយសម្បទាមិនបានជោគជ័យនៅមន្ទីរពេទ្យ3កន្លែងលោកបានមកដល់ទីនេះលោកថា
ខ្ញុំមិនឃើញបច្ចេកវិទ្យាឬវិធីព្យាបាលប្រសើរជាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេវាផ្ដល់លទ្ធផលជើងឆ្វេងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកម្រើកបានខ្ញុំឥឡូវនេះអាចបត់វាបានខ្ញុំអាចអង្គុយជើងស្ដាំខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានចលនាតិចៗដែរ
លោកយ៉ារ៉ូស្លាវមូឌ្រីដែលបានការពារអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកថាការព្យាបាលខាងចិត្តសាស្ត្រក៏សំខាន់ណាស់ដែរ
គ្រប់គ្នាត្រូវស្ដារកាយសម្បទាពិសេសផ្លូវចិត្តពីព្រោះមិនមែនមនុស្សទាំងអស់ស្មនឹងសង្គ្រាមទេឧទាហរណ៍សម្រាប់ខ្ញុំផ្លូវចិត្តខ្ញុំល្អជាងព្រោះនេះមិនមែនជាការប្រយុទ្ធលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំទេ
ពេទ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃ clinic នេះថាចំណុចសំខាន់គឺមិនត្រូវលុបបំបាត់ប្រវត្តិទាហានទេប៉ុន្តែត្រូវជួយពួកគេជំនះការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនិងត្រៀមខ្លួនជំនះឧបសគ្គនាពេលអនាគតគណៈនាយកព័ត៌មានកំពុងថតវីដេអូក្នុង clinic នោះលើអគិស្ទីបានដាច់ដែលជារឿយៗកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតែពួកទាហានរបួសនឹងគ្លីនិកនេះបានបន្តការព្យាបាល ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងរដ្ឋវិលខ្សាច់រាជស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាកសិករដាំដំណាំដែលធន់នឹងអាកាសធាតុស្ងួតហួតហែងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែការប្រើបច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើបកសិករកំពុងសាកដាំដំណាំក្រៅតំបន់អ្នកស្រីអัญชนาภริชานៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កសិករទាំងនេះរៀនជំនាញថែរក្សាបន្លែក្រៅតំបន់ដែលពួកគេមិនដែលគិតថានឹងលូតលាស់នៅរដ្ឋវាលខ្សាច់រាជស្ថាននៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលសីតុណ្ហភាពរដូវក្តៅឡើងខ្ពស់ហើយកង្វះទឹកធ្វើឲ្យដីក្តៅប្រេះលោករ៉ៃឈ្នូសអាកាវ៉ាល់វិស្វករដែលបានធ្វើដំណើរច្រើនបានចាប់ផ្ដើមដាំដំណាំដូចជាម្ទេសផ្លោប៉េងប៉ោះតូចៗនិងផ្លែស្ត្រូប៊េរីនៅលើកសិដ្ឋានរបស់គ្រួសារលោកដើម្បីទទួលបានបន្លែដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងស្រុកកំណើតយតភួររបស់លោកមួយនេះអាជីវកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើម2ឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោករ៉ៃឈ្នូសអាកាវ៉ាល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានមហារ៉ុកេតនិយាយថា
You know if you had to eat a burger and you wanted lettuce there was no lettuce
បើសិនជាអ្នកចង់ហូប burger មួយហើយត្រូវការសាឡាត់នៅទីនេះគ្មានសាឡាត់ទេបើសិនជាអ្នកចង់ឆាបន្លែនៅទីនេះគ្មានអ្វីសោះដូច្នេះយើងគិតថាហេតុអ្វីយើងមិនដាំបន្លែដោយខ្លួនឯង
យើងត្រូវការពេលសិក្សាស្វែងយល់សម្រាប់ដាំដំណាំក្រៅតំបន់នៅវាលខ្សាច់បច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើបដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដំណក់ទឹកដែលជួយរក្សាទឹកក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតទឹកទាបខ្លាំងនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពបានឡើងដល់50អង្សាសេអំឡុងរដូវក្តៅដំណាំជាច្រើនដុះក្នុងផ្ទះកញ្ចក់លោករ៉ៃឈ្នូសអាកាវ៉ានិយាយថា
ផ្ទះកញ្ចក់ទាំងនេះជួយយើងបន្ថយសីតុណ្ហភាពបង្កើននិងគ្រប់គ្រងសំណើមយើងមានឧបករណ៍បាញ់ទឹកក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ដែលយើងអាចបង្កើតផ្សែងអ័ព្ទពីលើដែលអាចឲ្យយើងបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពបាន
កសិករជាច្រើននៅធ្លាប់តែដាំដំណាំធន់អាកាសធាតុនៅតំបន់វាលខ្សាច់មិនធ្លាប់ឮពីបន្លែដែលពួកគេកំពុងដាំឥឡូវនេះទេអ្នកស្រីម៉ាន់ជូដេវីអ្នកធ្វើការក្នុងកសិដ្ឋានបាននិយាយថា
ខ្ញុំបានរៀនពីរបៀបដាំរុក្ខជាតិផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ខ្នាតតូចហើយខ្ញុំក៏បានរៀនពីឈ្មោះរបស់វាដែរ
លោកប្រាកាសចាន់សៃនីបុគ្គលិកកសិដ្ឋាននេះដែរបាននិយាយថា
Polyhouse hai, greenhouse hai, shade net house hai, isme maine khub work kiya tha.
ខ្ញុំមានចំណេះដឹងផ្នែកដាំដំណាំនៅក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំបានរៀនជំនាញដាំបន្លែក្រៅតំបន
់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះអំឡុងជំងឺរាតត្បាតបានជួយអាជីវកម្មឲ្យរីកចម្រើនចាំពេលដែលចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនបានងាកទៅរកសុខភាពហើយបានបង្កើនតម្រូវការដំណាំស្រស់ស្រស់លោករ៉ៃឈ្នូសអាកាវ៉ាល់និយាយថា
It's not a fad, it's something that's here.
វាមិនមែននិយមតែមួយផ្លែទេវាជាអ្វីដែលនឹងបន្តយូរអង្វែង
សម្រាប់ភារកិច្ចរបស់លោកការបដូរការងាររបស់នាងពីមន្ត្រីធនធានមនុស្សមកជាអ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងកសិដ្ឋានមហារ៉ុកេតដែលនេះជារឿងល្អមួយអ្នកស្រីវេឌីកាអាកាវ៉ាល់ម្ចាស់កសិដ្ឋានមហារ៉ុកេតនិយាយថា
This taps more of my creative energy.
វាបានដាស់ថាមពលច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្ញុំហើយការនៅគៀកនឹងធម្មជាតិជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ត
អ្នកជំនាញមានភាពសុទ្ធតិនិយមថាអាជីវកម្មនេះនឹងជំរុញកសិករច្រើនទៀតឲ្យប្រើបច្ចេកទេសទំនើបនិងដាំដំណាំចម្រុះដែលអាចបង្កើតចំណូលក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសឥណ្ឌាមួយនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងលើវិស័យកសិកម្មជាចម្បងពីបារីញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតលើគោលនយោបាយសាធារណៈអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែអ្នកស្រីតែងតែងឿងឆ្ងល់ច្រើនកាលពីនៅវ័យក្មេងទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវរហូតបានបញ្ចប់ការសិក្សាអប់រំកម្រិតខ្ពស់អ្នកស្រីសំភ័របានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងថាការតាំងចិត្តដោយខ្លួនឯងការមានមហិច្ឆតាបូករួមនឹងការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជំនះឧបសគ្គរហូតបានសម្រេចក្តីស្រមៃសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងខាន់សុគមនោជាមួយនឹងអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រដូចតទៅ
ជំរាបសួរអ្នកស្រីអឹមសុកសំភ័រ
ចាជំរាបសួរមនោ
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA កន្លងមកអ្នកស្រីបានសិក្សាចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតដែលយើងហៅថា PhD ហ្នឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii នៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកស្រាវជ្រាវនេះតើអ្នកស្រីអាចជម្រាបប្រិយមិត្ត VOA ត្រួសត្រាសបានទេអំពីការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ចា
ចាសូមអរគុណមនោដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA ចាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្នាក់ក្រោយបណ្ឌិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាធ្វើការសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយស្ដីពីសង្គមដូចជាតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ដូចជាវិស័យសង្គមផ្សេងៗដូចជាផ្នែកសេវាសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកំពុងសិក្សាអំពីគម្រោង2គម្រោងទី1ដែលខ្ញុំសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាគឺខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ដីពីផលប៉ះពាល់របស់ COVID ទៅលើបុគ្គលិកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបយើងសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ COVID ហ្នឹងតើបានធ្វើឲ្យពួកគាត់មានទទួលរងផលប៉ះពាល់អីខ្លះក្នុងកំឡុងពេល COVID ហ្នឹងហើយតើយើងក៏សិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកដើម្បីជួយបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាបុគ្គលិកសិក្សាគីអីហ្នឹងតើយុទ្ធសាស្ត្រអស់នោះវាបានជួយពួកគាត់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហើយតើវាមានកន្លែងណាខ្លះដែលយើងអាចចូលមកសិក្សាហើយនឹងរកវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងទៀតគឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិទៅជាសម័យ COVID នេះជាដើម
ចាប្រធានបទហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ជាប្រធានបទដែលថ្មីដែលទាន់សម័យកាលអញ្ចឹងចង់ដឹងថាពេលនេះការស្រាវជ្រាវហ្នឹងដំណាក់កាលដល់ណាហើយហើយអ្វីទៅជាការរកឃើញឬក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសិក្សានេះចា
ចាសម្រាប់ការសិក្សាដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សានេះគឺយើងបានបញ្ចប់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅទីតាំងដែលយើងធ្វើនឹងហើយនៅសៀមរាបហ្នឹងយើងបញ្ចប់ការធ្វើបទសម្ភាសន៍យើងបញ្ចប់ការទៅមើលផ្ទាល់នៅកន្លែងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដល់ពេលដែលយើងធ្វើ data analysis ទៅពីអង់គ្លេសហើយយើងនឹងសរសេរជា report ឥឡូវសម្រាប់អ្វីដែលយើងបានរកឃើញដោយសារគម្រោងសិក្សានេះវាមិនទាន់បានបញ្ចប់ជាស្ថាបរទេយើងកំពុងតែធ្វើ analyze data មានន័យថាយើងកំពុងតែយកព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងយកមកវិភាគហើយតែយើងនឹងសរសេរជារបាយការណ៍ហើយដាក់ចេញឲ្យសាធារណៈគាត់បានមើលនៅដាច់ខែ4ហើយអ្វីដែលយើងបានរកឃើញជាដំបូងមានដូចថាប្រជាជននៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុ 90% វិញព្រោះជាខេត្តទេសចរហើយជាពិសេសទៅលើចំណូលហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ហើយ 80% នៃប្រជាជនដែលយើងអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់មានកម្ចីប្រាក់ពីខាងអនុទានឬក៏ធនាគារអីហ្នឹងហើយគាត់មានការលំបាកមែនទែនដែលគាត់អត់មានចំណូលអញ្ចឹងគាត់អត់អាចបង់ថ្លៃកម្ចីរបស់គាត់ណាប្រចាំខែនៅសម័យ COVID ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនោះជាអ្វីដែលយើងរកឃើញហើយយើងក៏បានឃើញថារដ្ឋាភិបាលគាត់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែរដើម្បីជួយអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ $40មួយខែហើយនិងការសម្រាលមិនយកពន្ធដល់អាជីវកម្មដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងជាដើមឡើយនៅក្នុងសម័យ COVID ហ្នឹងហើយចំពោះការវិភាគលម្អិតគឺយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងរបាយការណ៍ហើយយើងនឹងដាក់ឲ្យសាធារណជនគាត់បានមើលបើគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើគោលនយោបាយផ្សេងៗគាត់អាចយករបាយការណ៍របស់យើងហ្នឹងយកទៅធ្វើជាឯកសារយោងបាន
ចាមូលហេតុអីទៅបានជាអ្នកស្រីស្រឡាញ់និងដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅលើការងារផ្នែកស្រាវជ្រាវហើយមើលឃើញថាជំនាញស្រាវជ្រាវនឹងស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយនឹងគឺជាគោលដៅមួយដែលអ្នកស្រីបន្តការសិក្សារហូតដល់ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតហើយនឹងបន្តរួមចំណែកក្នុងវិស័យស្រាវជ្រាវយ៉ាងដូចនេះ
ចាដោយសារខ្ញុំតាំងពីតូចមកខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់យាយបើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តចោទសំណួរទៅគ្រូហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តឆ្ងល់ច្រើនហើយជាមូលហេតុហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយរៀនបញ្ចប់ដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតដោយសារកាលពីនៅរៀនថ្នាក់ទាបថ្នាក់បរិញ្ញាឬក៏អីខ្ញុំអត់ទាន់ចេះទាន់ដឹងពីរបៀបធ្វើ research ហើយក៏អត់មានទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបធ្វើ research អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំគិតថារៀនដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតគឺជាផ្លូវមួយដែលជួយឲ្យយើងរៀនធ្វើពីការស្រាវជ្រាវហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយមានទៅថាមានភ័ស្តុតាងហើយមាន credit ដែលគេគេហៅ rigorous research in ចឹងទៅបានជាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ research ហើយមួយទៀតការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ research ហ្នឹងគឺវាជួយឲ្យយើងឆ្លើយសំណួរដែលខ្លួនយើងមានហើយមួយទៀតយើងអាចរកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មីដែលជួយរួមចំណែកក្នុងការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមឬក៏យើងអាចការធ្វើ research ក៏អាចជួយឲ្យយើងឈានទៅបង្កើតឬក៏រកឃើញអ្វីមួយដែលថ្មីជាបដិសារយើងសិក្សាវាលំអិតនៅកន្លែងដែលកាត់ឡើងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឆ្លាញ់ការងារហ្នឹង
ចា៎បើទោះជាគេថាมันមានតិន្នន័យជាក់លាក់ថាមានមនុស្សឬក៏មាននិស្សិតប្រមាណអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតទេឬក៏ថាមានដែរបើសិនជាអ្នកស្រីអាចដឹងអាចជួយកែតម្រូវខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាទូទៅមានស្ត្រីមិនច្រើនប្រមាណទេនៅកម្ពុជាដែលគាត់បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏ថាចាប់យកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏គោលនយោបាយស្រាវជ្រាវផ្នែកគោលនយោបាយនេះកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប្រហែលជាធ្លាប់មានការយល់ឃើញដែរលើមនុស្សស្រីថាគាត់រៀនដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅថាជាស្ត្រីដែលគាត់មានមហិច្ឆតាកម្លាំងអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់គ្មានពេលវេលាទេសម្រាប់គ្រួសារឬក៏ថាគាត់ខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងតាមម្ដងបច្ចុប្បន្នតាមបទពិសោធន៍និងតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ថាបញ្ហាហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានទៀតទេឬក៏ថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគេលែងគិតអញ្ចឹងហើយ
បើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបការពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំមិនទាន់រៀនចប់អីហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងជាងហ្នឹងខ្ញុំមានមហិច្ឆតាចង់រៀនឲ្យបានខ្ពស់ខ្ញុំទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកជំនាញខ្លួនមានសាច់ញាតិក៏ដូចជាមានមិត្តភក្តិខ្លះដែរដែលធ្លាប់រៀនពីមួយគ្នានៅពីតូចអីចឹងគាត់តែងតែនិយាយថារៀនអីច្រើនម៉េះរៀនច្រើនចឹងប្រយ័ត្នរអត់រកប្តីអត់បានឬក៏ចាប់ទៅការឲ្យលែងមានកូនឬក៏អីចឹងគឺខំអ្នកដែរគាត់និយាយអស់ហ្នឹងគាត់ពេលខ្លះខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេដោយសារពួកគាត់និយាយគាត់មិនបានយល់ស៊ីជម្រៅហើយគាត់ក៏ដូចថាពិភពលោកការគិតរបស់គាត់អត់បានគិតវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់តែងតែ comment ព្រោះហ្នឹងជា it's fear នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺអ្នកជំនាញខ្លួនតែងតែចូលចិត្តយកខ្លួនគាត់ទៅវាតម្លៃអ្នកផ្សេងពីគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានមហិច្ឆតាហើយមួយទៀតខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់មានការអប់រំអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយនិងគ្រួសារខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរៀនបានខ្ពស់ទោះបីជាកូនស្រីក៏ដោយហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមានការតាំងចិត្តថាខ្ញុំចង់រៀនឲ្យខ្ពស់ហើយខ្ញុំមិនគិតរឿងរៀបការឬក៏រៀនខ្ពស់ទៅមានប្តីឬក៏អត់ទេព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការហើយដើម្បីមានប្តីអាចទំនុកបំរុងបានហើយខ្ញុំចង់មានឯករាជ្យក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយមានឯករាជ្យក្នុងការជ្រើសរើសការងារឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយខ្ញុំមានសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលវាតម្លៃឬក៏គាត់ដូចថានិយាយជំនាញខ្លួនយើងលឺហើយយើងមិនយកទុកក្នុងខ្លួនទេយើងមានការតាំងចិត្តខ្លួនឯងហើយនឹងមហិច្ឆតាអញ្ចឹងយើងធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងធ្វើឲ្យបានហើយដោយសារមានការជំរុញហើយលើកទឹកចិត្តពីគ្រួសារផងតើខ្ញុំអាចជំនះឧបសគ្គដើម្បីធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងខ្លាចជាការពិត
ចារហូតមកដល់ពេលនេះថាតើអ្វីទៅដែលនៅពីក្រោយការខិតខំទាំងអំបានម៉ានរបស់អ្នកស្រីដែលដើរមកដល់ថ្ងៃនេះ
ចានៅអ្នកដែលនៅពីក្រោយគឺគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ស្វាមីខ្ញុំហើយនឹងប៉ាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចថាដោយសារខ្ញុំអត់មានអ្នកបន្តិចបង្អាក់ជាពិសេសអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំហើយមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំខ្លះមួយចំនួនដែលគាត់ដូចថាបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ដែរគាត់ធ្វើការងារជា professional អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិខ្លះទៀតគាត់ដោយថាគាត់បានរៀនខ្ពស់ PhD Master អីចឹងណាគឺគាត់មានការឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគាត់ឲ្យតម្លៃពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយគាត់លើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទៅទោះបីគាត់មិនបានធ្វើអីច្រើនការបើគាត់មិនបានបន្តិចបង្អាក់គឺខ្ញុំគិតថាគឺគាត់ជួយឲ្យការលើកទឹកចិត្តគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងជាស្ត្រីហើយយើងផ្ដោតទៅលើការងារហើយនឹងការធ្វើការសិក្សានឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមនុស្សស្រីធម្មតាពេលដែលយើងការហើយឬក៏យើងអាយុចន្លោះពី20 30គឺតែងតែគិតរឿងមានគ្រួសារឬមានកូនអីអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងអត់បានការមានកូនមានចៅអីហ្នឹងគឺវាបន្តិចបង្អាក់មហិច្ឆតារបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងចា៎
តាមរយៈបទពិសោធន៍កន្លងមកជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបតើអ្វីទៅជាឧបសគ្គនិងជាបញ្ហាចោទទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវជាទូទៅនៅក្នុងកម្ពុជានេះ
ចាបញ្ហាដែលខ្ញុំមើលឃើញបើតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់គឺអាស្រ័យតាមពិតទៅវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងដែរបើសិនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះមិនមែនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានលក្ខណៈនយោបាយរិះគន់ឬក៏អីហើយជាការសិក្សាមួយដែលបំពេញបន្ថែមឬក៏ជួយរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនថាខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬខាងសង្គមវិទ្យាឬក៏ខាងមនុស្សសាស្ត្រគឺសុទ្ធតែមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនទោះបីជានៅក្នុង academic ក៏ដោយគឺវារួមចំណែកទាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសខ្មែរយើងហើយបើ challenge វិញតបមកសំណួរវិញខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាប្រហែលជាគាត់មិនបានយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅការធ្វើ research គឺធម្មតាយើងរកភស្តុតាងហើយសង្គមខ្មែរយើងវាមានលក្ខណៈថា sensitive រឿងបរិយាកាសនយោបាយខ្លះដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានធ្វើ research ទេព្រោះជំពេគាត់រកឃើញភស្តុតាងទៅគាត់មិនហ៊ាន publish អញ្ចឹងធ្វើ research ធ្វើអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយល់ច្បាស់ពី research យើង publish ជា academic paper ជាលក្ខណៈរួមគេហៅ constructive research អាហ្នឹងចាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរខ្លាចក្នុងការធ្វើ research ទេទោះបី topic អីក៏ដោយចាពីព្រោះយើងមិនមែនរិះគន់ជាលក្ខណៈអីទេយើងរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អហើយនិងអភិវឌ្ឍសង្គមទេដោយមួយទៀតតកតងនឹង challenge ក្រៅពីបរិយាកាសនយោបាយមានមួយទៀតគឺសកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនទាន់មានគេហៅថា ethics committee អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតសកលវិទ្យាល័យជាច្រើនគាត់អត់បានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ research production ទេមានដូចថាវាមិនមែនជា priority អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាអនុក៏ជា challenge មួយដែរហើយមួយទៀត access to resource នឹងដូចថាយើងអត់មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាបណ្ណាល័យដូចជាអីអញ្ចឹងដើម្បីជួយ researcher នៅស្រុកខ្មែរមិនថាសិស្សសកលវិទ្យាល័យថ្នាក់ bachelor ឬក៏ master PhD ទេគឺវា challenge មែនតើសម្រាប់ពួកគាត់ទោះបីជាគាត់ចង់ធ្វើ research ប៉ុន្តែគាត់អត់មានធនធានអស់ហ្នឹងជួយគាត់ក៏គាត់អត់អាចធ្វើ research បានដែរអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់អ្វីដែលខ្ញុំសំណូមពរហ្នឹងគឺសកលវិទ្យាល័យស្រុកខ្មែរពួកគាត់ទៅលើការពង្រឹងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
ចា៎សំណួរមួយចុងក្រោយដែរថាតើអ្វីទៅជាក្តីសុបិនរបស់អ្នកស្រីទៅថ្ងៃអនាគតទាំងសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួននិងសម្រាប់វិស័យផ្នែកស្រាវជ្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំក្តីសម័យសម្រាប់ជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវខាងនៅខាងឧត្តមសិក្សាម្នាក់ខ្ញុំមានក្តីសម័យគឺធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តទៀតអត់ទាន់ចប់ត្រឹមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើទេព្រោះខ្ញុំនៅព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំវានៅតិចខ្ញុំនៅសិក្សានៅរៀនបន្ថែមទៀតខ្លួនឯងហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបោះពុំផ្សាយអត្ថបទបន្ថែមទៀតតែជួយរួមចំណែកសម្រាប់ប្រកានចំណេះដឹងដល់ខ្មែរយើងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោកឲ្យគាត់បានដឹងបានលើពីស្រុកខ្មែរច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតាមរយៈបទពិសោធន៍តើខ្ញុំឃើញថាអត្ថបទបោះពុំផ្សាយពាក់ព័ន្ធតទៅនឹងការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺនៅមាន តិចបំផុតសម្រាប់ធៀបទៅនឹងប្រទេសជំនាញយើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមឡើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបោះពុំផ្សាយសភៅព្រោះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងកំពុងធ្វើគម្រោងសិក្សាមួយទៀតតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយសាធារណៈតកតងនឹងសេវាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរហើយសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំមានលទ្ធភាពបោះពុំផ្សាយសភៅមួយទៀតជាភាសាខ្មែរហើយនិងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សាធារណជនគាត់បានយល់ដឹងបន្ថែមពីសេវាសង្គមនៅស្រុកខ្មែរ
ចា៎មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីតើអ្នកស្រីមានអ្វីចង់បន្ថែមឬក៏មានសារអ្វីទៅកាន់អ្នកស្រាវជ្រាវឬក៏សាធារណជនទូទៅបន្ថែមទៀតទេ
ចាខ្ញុំមានសារបន្តិចបន្តួចជូនដល់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងដែលគាត់ចាប់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយអត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាកន្លែងណាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្ញុំតាមរយៈបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែចូលរួមឲ្យបានច្រើននៅឱកាសផ្សេងផ្សេងដូចជាវេទិកាសាធារណៈដែលបើកឲ្យចូលរួមជាសាធារណៈដូចជាជាមួយខាងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដូចជា CDRM មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាឬក៏ Future Forum អីហ្នឹងគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនហើយព្រោះខ្ញុំឃើញវិទ្យាស្ថានអស់ហ្នឹងឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់ជាឱកាសដូចថាពង្រឹងជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយក៏មួយទៀតពួកគាត់គួរតែការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងអានឲ្យបានច្រើនហើយនឹងរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្មេងៗអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍ធ្វើ research អីច្រើនគាត់អាចធ្វើជាលក្ខណៈ secondary គេហៅថា data research ហ្នឹងដូចថាគាត់អាចស្រាវជ្រាវតាមរយៈ internet តាមអីចឹងធ្វើ research ហើយគាត់អាចសរសេរជា commentary article ឬក៏ opinion article អីហ្នឹងដោយ media ឬក៏ចាំដល់គឺវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺគាត់តែងតែផ្ដល់ឱកាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីតិចទៅហើយមួយទៀត it's never too early to start នឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំជានិស្សិតនៅក្មេងនៅរៀនថ្នាក់ bachelor ហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍វិញគឺខ្ញុំនឹង start ពីកន្លែងហ្នឹងទៅហើយចាហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺគាត់នឹងចំណាយពេលខ្លះជួយកូនសិស្សហើយពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាសិស្សនៅខ្មែរយើងគាត់អត់ស្ូវទទួលបានការជួយពីគ្រូប្រហែលទេដោយសារនៅស្រុកយើងសាកលវិទ្យាល័យគ្រូគាត់គាត់បង្រៀនច្រើនមុខឬក៏ច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទៅគាត់អត់សូវមានពេលជួយកូនសិស្សចាអញ្ចឹងទៅគឺការចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅសាលាហ្នឹងគឺអាចជួយគាត់បានច្រើនចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយក៏សូមជម្រាបលាអ្នកស្រីអឹមសុកសំផស្ស
ចាសូមអរគុណមនោចាអរគុណច្រើន
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការតំណាងជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីមានការរីកចម្រើនជាងមុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនគិតថាភាពចម្រុះនៃសហគមន៍អាស៊ីនៅតែត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតនោះហើយជាអ្វីដែលតារាហូលីវូដជនជាតិម៉ុងអាមេរិកាំងម្នាក់និងផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងម្នាក់កំពុងព្យាយាមធ្វើជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីមួយរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា The Harvest លោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ថាខ្សែភាពយន្តអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍នេះនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
Do you have a girlfriend?
Yeah.
Is she Hmong?
ខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយអំពីគ្រួសារជនជាតិ Hmong អាមេរិកកាំងចំណងជើងថា The Harvest ដែលដឹកនាំដោយផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងអ្នកស្រី Kelly So គ្រោងនឹងចាក់បញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិ Santa Barbara ប្រចាំឆ្នាំ2023នៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះអ្នកស្រី Kelly So ផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកកាំងថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I think what makes it stand out in today's market is just the
អ្វីដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះលេចធ្លោក្នុងទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺវាជារឿងរ៉ាវនៃគ្រួសារអាមេរិកកាំងឡើងកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយវាជាសាច់រឿងសកល នៅពេលអ្នកមើលខ្សែភាពយន្តនេះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងរបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះអ្នកនឹងឃើញសាច់រឿងគ្រួសាររបស់អ្នកខ្លះនៅក្នុងនោះមិនថាអ្នកមានវប្បធម៌ឬអត្តសញ្ញាណណាមួយឡើយ
It's hard writing and working at the same time you
វាជារឿងរ៉ាវរបស់តួអង្គឈ្មោះថៃដែលលោកជាអ្នកនិពន្ធមកអាមេរិកដែលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ California ដើម្បីជួយមើលឪពុកដែលមានជំងឺនិងដែលប្រកាន់ប្រពៃណីម៉ង់តឹងរឹងប្រឈមមុខនឹងបន្ទុកវប្បធម៌និងគ្រួសារលោកថៃពិបាករកជីវិតឯករាជ្យផ្ទាល់ខ្លួន
Your great son is back.
Oh, you're a handsome man now.
How you came home? Yeah, it's been a while.
តួអង្គឈ្មោះថៃត្រូវបានដើរតួដោយតារាសម្ដែងម៉ង់អាមេរិកលោកឌូមួដែលជាអ្នកនិពន្ធនឹងផលិតភាពយន្តនេះផងដែរលោកឌូមួដែលធ្លាប់សម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗដូចជារឿង Grand Torino និងរឿង Mulan បាននិយាយថាសាច់រឿង The Harvest ត្រូវបានបំផុសគំនិតពីរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់លោកនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយឪពុកដែលមានជំងឺខូចតម្រង់នោមលោកឌូមួតារាសម្ដែង Hollywood ជនជាតិម៉ង់អាមេរិកថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
It's about a family who tries to find their footing in the United States
The Harvest គឺជារឿងរ៉ាវអំពីការកើតជាថ្មីអំពីវដ្តនៃជីវិតហើយវានិយាយអំពីគ្រួសារមួយដែលព្យាយាមស្វែងរកលំនឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីជំនាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាពីជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅជាជនភៀសខ្លួនទៅជាផ្នែកមួយនៃជនជាតិអាមេរិកាំងនិងទៅដល់ការចូលរួមកំណត់អ្វីដែលជាជនជាតិអាមេរិកាំងថ្មីតើអាមេរិកមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសម្រាប់ពួកគេ
លោកឌូមួកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃឪពុកម្ដាយរបស់លោកស្ថិតក្នុងចំណោមពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនជនជាតិម៉ង់ក្នុងប្រទេសឡាវដែលបានភៀសខ្លួនទៅអាមេរិកដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកំណើតនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70តារាសម្ដែងវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាពេលធំឡើងនៅអាមេរិកលោកមិនមានភាពយន្តអាស៊ីច្រើនមើលទេហើយខណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវអំពីជនជាតិនិងវប្បធម៌អាស៊ីកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាងមុនសាច់រឿងចម្រុះនិងយ៉ាងសម្បូរបែបនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីនៅមិនទាន់បានដាក់បង្ហាញគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយលោកឌូមួនិយាយបន្តថា
Because it is a Hmong story and because it is a Southeast Asian story back then Asian wasn't in
ដោយសារតែវាជាភាពយន្ត Hmong ជាភាពយន្ត Asia គ្នាហើយពេលនោះ Asia មិនទាន់ពេញនិយមទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលប្រហែល10ទៅ11ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់ចំណុចនេះយើងពិតជាអបអរចំពោះសាច់រឿងនិងការតំណាងវប្បធម៌ Asia បូព៌ាឥឡូវនេះណាស់ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមានការបង្ហាញសាច់រឿងនិងវប្បធម៌របស់សហគមន៍ Asia គ្នាផងដែរ
លោកឌូមួបាននិយាយថាផលិតករភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកអ្នកស្រីខេលីសូដែលមានដើមកំណើតអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក៏បានគេចចេញពីសង្គ្រាមទៅរស់នៅអាមេរិកដែរនោះបាននាំមកនៅចក្ខុវិស័យដ៏ត្រឹមត្រូវល្អមួយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្ត The Harvest លោកឌូមួបញ្យល់ថា
She was also born in Thailand in a refugee camp I was too so
ខេលីក៏កើតនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដូចខ្ញុំដែរនាងដឹងពីការតស៊ូនាងដឹងសាច់រឿងនាងបានឆ្លងកាត់សាច់រឿងនេះផ្ទាល់ដូច្នេះនាងអាចដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្តនេះចេញពីទំព័រទៅលើអេក្រង់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ហើយអ្នកស្រីខេលីសូដែលបានដឹកនាំផលិតខ្សែភាពយន្ត The Harvest នេះបាននិយាយថា
So my job as a director you know even after the fact was to be able
កត្តាប្រកិច្ចខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំរឿងគឺអាចប្រាប់សាច់រឿងរបស់ Doan និងចក្ខុវិស័យរបស់លោកតាមរបៀបដែលគោរពដល់សំឡេងសាច់រឿងនិងគោរពដល់សំឡេងពិតប្រាកដនៃសាច់រឿងជនជាតិម៉ង់ខ្សែភាពយន្តប្រៀបដូចកូនក្នុងផ្ទៃរបស់លោកទាំងស្រុងខ្ញុំបានពោពោះជាមួយកូននេះតែ7ឬ8ខែប៉ុណ្ណោះលោកឌូអាពោពោះជាមួយកូននេះរយៈពេល11ឆ្នាំឯណោះ
ខ្សែភាពយន្ត The Harvest មានរយៈពេល7 2ម៉ោងហើយនឹងស្វាគមន៍ទស្សនិកជននៅទីក្រុង Santa Barbara រដ្ឋ California នៅចន្លោះថ្ងៃទី8និងថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្ត Bad Acts បង្ហាញពីជីវិតរបស់គ្រួសារខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID ការរើសអើងជាតិសាសន៍និងក្តីសុបិនអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចចិនជាសញ្ញាបង្ហាញពីផ្លូវដ៏លំបាកសម្រាប់ចិននៅពេលខាងមុខខ្សែភាពយន្ត Bad Acts បង្ហាញពីគ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោក David Siew ដោយស្វែងយល់ពីភាពតានតឹងច្រើនជំនាន់របៀងការតស៊ូដើម្បីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងការព្យាយាមដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួនក្នុងសង្គមនិងថាតើការតស៊ូឬការព្យាយាមអាចជំនះការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមដែរឬយ៉ាងណាលោក Colin Mayen បានរាយការណ៍លម្អិតជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប៉ុន្មាននាទីដំបូងរបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារ Bad Axe របស់លោក David Siv ដែលរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវតស៊ូរបស់គ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍គឺខ្មែរ Mexican American ដើម្បីរក្សាភោជនីយដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បង្ហាញទៅទៅភាពឪពុករបស់លោកដែលកំពុងកັບឈើនាថ្ងៃដ៏ត្រជាក់មួយលោកឈុនស៊ីវបានសួរទៅកាន់កូនប្រុសរបស់លោកថាហេតុអ្វីឯងថតគ្រប់យ៉ាងលោក David Siv បានឆ្លើយពេលកំពុងកាន់កាមេរ៉ាថតថាខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាពេលសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថតគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទុកជាឯកសារលោក David Siv ដែលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តម្នាក់នៅបូរីញ៉ូយ៉កបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនៅទីក្រុង Bad Axe នៃរដ្ឋ Michigan ពេលជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមរីកត្បាតហើយលោកបានផ្ដើមថតសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះលោកមិនមានគម្រោងផលិតភាពយន្តឯកសារនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានបង្កើតភាពយន្តមួយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការពណ៌នាដ៏ល្អបំផុតនៅរយៈពេលដ៏ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនិងដ៏គ្រោះថ្នាក់នាអំឡុងឆ្នាំ2020លោក Brian Tallerico អ្នកវាយតម្លៃគុណភាពភាពយន្តម្នាក់សម្រាប់គេហទំព័រ RogerEbert.com បានចាត់ទុកខ្សែភាពយន្តរបស់លោក David Siv ថាជាខ្សែភាពយន្តដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានផ្ដល់ពិន្ទុ 100% លើផ្នែកទស្សនិកជនដែលលើគេហទំព័រ RottenTomatoes.com ដែលវាយតម្លៃលើគុណភាពរបស់ភាពយន្តនៅជុំវិញពិភពលោកហើយភាពយន្តនេះទទួលបានពានរង្វាន់ Audience Award នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត South by Southwest កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ភាពយន្តនេះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមភាពយន្តចំនួន15ដែលត្រូវបានជាប់ជាបេក្ខជនក្នុងប្រភេទខ្សែភាពយន្តឯកសារសម្រាប់ពានរង្វាន់ Oscar ខ្សែភាពយន្ត Bad Axe បង្ហាញពីគ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោក David Siv ដោយស្វែងយល់ពីភាពតានតឹងច្រើនជំនាន់រវាងការតស៊ូដើម្បីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងការព្យាយាមដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួនក្នុងសង្គមនិងថាតើការតស៊ូឬការព្យាយាមអាចជំនះការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬការស្អប់ខ្ពើមដែរឬយ៉ាងណានៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យគ្រួសាររបស់លោក David Siv បង្ខំចិត្តបិទភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill ហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មលោកឈុនស៊ីវបាននិយាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះថាវីរុសនេះធ្វើឲ្យលោកភ័យខ្លាចជាងរបបខ្មែរក្រហមទៅទៀតគ្រាដែលលោកនៅក្នុងវ័យជំទង់ការបិទអាជីវកម្មមិនមែនជាការប្រឈមតែមួយដែលគ្រួសារនេះបានជួបប្រទះក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះនោះទេនយោបាយនិងការរើសអើងជាការគំរាមកំហែងដល់គ្រោះថ្នាក់ស្មើគ្នាមួយសម្រាប់គ្រួសារនិងភោជនីយដ្ឋានមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ជនបទមួយដែលមានភ្លើងស្តុបតែពីគុតនៅផ្សារ Walmartហើយទងដែលសរសេរថាលោក Trump ឆ្នាំ2020មានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងបាតុកម្ម Black Lives Matter ដែលបានផ្ទុះឡើងស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៃរដ្ឋ Minnesota បានធ្វើឲ្យលោក George Floyd ស្លាប់បានមកដល់ទីក្រុង Bad Axe ហើយបងស្រីរបស់លោក David គឺអ្នកនាង Jacqueline និងអ្នកនាង Raquelបានសម្រេចចិត្តថាពួកគេមិនអាចនៅស្ងៀមនោះទេពួកគេបានបដូររូបថតកាណី Facebook របស់ភោជនីយដ្ឋានទៅជាពណ៌ខ្មៅហើយបានរៀបចំបដានានាដើម្បីចូលរួមបដកម្មនៅក្នុងក្រុងការធ្វើបែបនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនអ្នកនាង Jacqueline បាននិយាយថារូបមន្តនៃភាពជោគជ័យរបស់គ្រួសារនាងនៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខំធ្វើការរបស់អ្នកហើយកុំឈឺឆ្អែលខ្លាំងពេកលោកឈុនដែលជាឪពុកបានរួចជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមកាលពីទសវត្សរ៍1970ហើយបានភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពេលលោកនៅវ័យជំទង់លោកនិងអ្នកស្រី Rachel បានជួបគ្នានៅពេលអ្នកទាំងពីរនាក់កំពុងធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានមួយហើយអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នានៅពេលអ្នកស្រីបានចូលហាត់តៃក្វាន់ដូដែលលោកឈុនជាអ្នកបង្ហាត់ពួកគេបានបើកហាងលក់នំដូណាត់នៅទីក្រុង Bad Axe នៃរដ្ឋ Michigan អ្នកទាំងពីរមានកូន4នាក់
ហើយបានបង្កើតគ្រួសារនេះដោយរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានបន្ទប់គេង2មុននឹងមានលទ្ធភាពបើកភោជនីយដ្ឋាននិងទិញផ្ទះថ្មីមួយនៅពេលដែលអ្នកស្រី Rachel ពិចារណាថាគួរតែចូលរួមបាតកម្ម Black Lives Matter ជាមួយកូនកូនឬយ៉ាងណាលោកឈុនបានធ្វើការព្រមានលោកបានសួរអ្នកស្រី Rachel ថាហេតុអ្វីនៅសុកសុកចង់ទៅប្រថុយហើយខ្លាយជាមុខសញ្ញាទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីនៅតែចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មអ្នកនាង Jacqueline បានស្រែកទៅកាន់បុរសវ័យក្មេង3នាក់ដែលមានពាក់របាំងមុខនិងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបាតកម្មនោះប្រដាប់ដោយអាវុធអ្នកនាងបានចោទសួរខណៈប៉ូលីសកំពុងមើលមកអ្នកនាងថាតើពួកគេបារម្ភថានោះណានឹងបង្កហិង្សាបាតកោឬប៉ូលីសទាំងនេះអ្នកនាង Rachel បានចោទបុរសពាក់របាំងមុខម្នាក់ថាបានហៅអ្នកនាងថាជាជនបរទេសហើយនាងនិងអ្នកនាង Jacqueline បានឌឺពួកគេវិញថាបានប្រើពាក្យនេះដោយបញ្ចេញសំឡេងខុសបន្ទាប់ពីបាតកម្មនោះពួកគេបានងាកទៅស្វែងរកអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ពួកណាតស៊ីពាក់របាំងមុខទាំងនោះប៉ុន្តែក្រោយមកជីវិតក្នុងក្រុងនេះបានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញអភិបាលរដ្ឋ Michigan អ្នកស្រី Gretchen Whitmer មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលុបចោលបទបញ្ជាដែលឲ្យប្រជាជននៅក្នុងផ្ទះចេញហើយភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវដំបងៗរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរៀបចំឲ្យមានកន្លែងភ្ញៀវអង្គុយនៅខាងក្រៅគ្រួសារត្រកូលស៊ីវបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតនិងពិធីអបអរបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិភាពរីករាយបានកើតឡើងជាថ្មីវិញនៅទីក្រុង Barracks ដែលពោពេញដោយសកម្មភាពកីឡាវាយកូនហ្គោលកីឡាបាល់ទះនិងមនុស្សម្នាអង្គុយលំហែកាយលើខ្នើយអង្គុយធំៗបន្ទាប់មកខែតុលាឆ្នាំ2020បានមកដល់ហើយខ្សែភាពយន្តរបស់លោក David Seal ឈានដល់ភាពងងឹតអាប់អួរអតិថិជនមួយក្រុមដែលមកភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill បានតវ៉ាមិនព្រមពាក់ម៉ាស់ហើយបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនគួរសមជាច្រើនមុននឹងចាក់ចេញបន្ទាប់ពីប៉ូលីសមកដល់ហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ភោជនីយដ្ឋានប៉ុស CNN បានផ្សាយព័ត៌មានអំពីកំណើននៃអំពើហិង្សាលើជនជាតិអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកលោក David Seal បានបញ្ចេញឈុតខ្លីៗសម្រាប់ភាពយន្តរបស់លោកដែលលោកបានថតអំពីគ្រួសារលោកហើយប្រតិកម្មបានធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះភ័យខ្លាចសម្ដីខឹងសម្បារជាច្រើនបានផុសពីពេញគណនី Facebook ស្របពេលដែលភោជនីយដ្ឋានរបស់គ្រួសារលោក David Seal ទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីអតិថិជនម្នាក់បាននិយាយថាគ្រួសាររបស់គេនឹងឈប់មកភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill ហើយថាគ្រួសារត្រកូលស៊ីវគួរត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញភោជនីយដ្ឋានរបស់គ្រួសារនេះក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទមួយពីបុរសពាក់របាំងមុខម្នាក់ដែលបានមានវត្តមានក្នុងបាតកម្ម Black Lives Matter ដែលខឹងសម្បានៅពេលខ្លួនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងភាពយន្តនោះដែលបុរសនោះអះអាងថាមានរបៀបវីរៈប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍ស្ត្រីម្នាក់ដែលថិតនៅក្បែរបុរសដែលបានទូរស័ព្ទមកនោះបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកស្រី Rachel ក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារនៅជុំគ្នាក្នុងការិយាល័យរបស់ភោជនីយដ្ឋានថាអ្នកស្រីកំពុងជីកភ្នូកប់ខ្លួនឯងអ្នកស្រី Rachel និយាយថាអ្នកនាង Jacqueline ដែលជាសមាជិកចਿੰងមុខខ្លាំងជាងគេក្នុងគ្រួសារក្នុងពេលបាតកម្ម Black Lives Matter ជាគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រីក៏មើលមកកាមេរ៉ាអ្នកស្រី Rachel បាននិយាយអំពីប្រតិកម្មចំពោះឈុតខ្លីៗនៃខ្សែភាពយន្តរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីថាខ្ញុំដឹងថារឿងបែបនេះនឹងកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មពី David David ឯងមិនរស់នៅទីនេះទេឯងមិនដឹងអីទេការឆ្លើយតបរបស់លោកឈុនគឺការត្រៀមអាវុធលោកបានបង្រៀនកូនស្រីរបស់លោកពីរបៀបប្រើកំភ្លើងនិងរបៀបរារាំងមិនឲ្យជនមិនស្គាល់មុខចូលផ្ទះរបស់ពួកគេនៅពេលអ្នកនាង Rachel បាននិយាយថាទំនងជាមានឡានដឹកទំនិញ2បានតាមនាងមកផ្ទះបន្ទាប់ពីនាងបានចេញពីធ្វើការលោកឈុនបានត្រៀមខ្លួនដោយកាន់កំភ្លើងក្នុងដៃហើយបានប្រាប់កូនលោកឲ្យលាក់ខ្លួនបើសិនជាមានការបាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីបានរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងក្រុង Barracks ច្រើនជាង2ទសវត្សរ៍មកគ្រួសារត្រកូលស៊ីវមិនច្បាស់ថាតើពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID ឬយ៉ាងណានោះទេហើយការព្រមានរបស់លោកឈុនប្រៀបដូចជាទំនាយមួយដែរគ្រូសានីពិចារណាថាតើលោក David គួរតែចេញផ្សាយភាពយន្តនេះឬយ៉ាងណាព្រោះពួកគេបារម្ភថាការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះនឹងបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមពីសហគមន៍នេះកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកនាង Jacqueline បាននិយាយថាដរាបណាគ្មានអ្នករងគ្រោះភាពយន្តនេះគួរតែចេញពាក្យសម្ដីការគំរាមកំហែងសម្បត្តិនិងសារនានាទាំងនោះគ្រាន់តែជាវត្ថុប៉ុណ្ណោះបើសិនជាវាអាក្រក់អស់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹង
អញ្ចឹងភាពយន្តនេះសមនឹងត្រូវបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងលើកដំបូងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022នៅមហោស្រពភាពយន្ត SXSW ហើយតាំងពីពេលនោះមកគ្រួសារត្រកូលស៊ីលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឥតឈប់ឈរលោក Davidបងស្រីនិងឪពុករបស់លោកបានលេចមុខលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីខែវិច្ឆិកាពេលដែលភាពយន្តនេះត្រូវបានបញ្ចាំងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC News និងស្ថានីយ៍មួយនៅទីក្រុង Detroit ស្ថិតក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលបានរាយការណ៍អំពីភាពយន្តនេះហើយបានសម្ភាសន៍សមាជិកគ្រួសារត្រកូលស៊ីលអ្នកនាង Jacqueline ដែលបានប្រកែកច្រើនជាមួយឪពុករបស់នាងក្នុងភាពយន្តនេះបានប្រាប់អ្នកស្រី Alicia Menendezពិធីករប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានប្រដៅកូនកូនឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានសំឡេងទោះបីជាពួកគេមិនយល់ស្របគ្នាលើពេលវេលាក្នុងការធ្វើដូច្នោះក៏ដោយលោកឈុនបាននិយាយថាបទពិសោធន៍នេះបានធ្វើឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមស្ដាប់កូនកូនរបស់លោកដែលលោកបានសរសើរពីចំនួនរបស់ពួកគេថាបានបដូរទៅទិសភាពនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោក Donald Trumpលោក David បានប្រាប់អ្នកស្រី Menendez ថាលោកចង់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរសុបិនអាមេរិកសម្រាប់គ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានតស៊ូដើម្បីកសាងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការលំបាកជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃសហគមន៍នានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក David បានរៀបរាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកថាចំនួនឪពុកម្ដាយលោកផ្ដោតលើស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងការបញ្ជូនកូនឲ្យបានទៅរៀនដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យលោកបានថ្លែងថាសម្រាប់ចំនួនរបស់យើងវាបានផ្លាស់ប្ដូរនឹងវិវត្តបន្តិចពិតណាស់វារួមបញ្ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ឲ្យគេឃើញអំពីចំនួនយើងយើងមានសម្លេងខ្លួនឯងយើងចង់ឲ្យបទពិសោធន៍របស់យើងត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោកថ្លែងទៀតថាយើងចង់មានកិច្ចសន្ទនាបើកចំហអំពីអ្វីទៅជាបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាមួយនឹងភាពយន្តឯកសារ Bad Acts នេះលោក David Sue បានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកក្លាយជាផ្នែកលើកទឹកចិត្តមួយនៃការសន្ទនាបែបនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្តីរំពឹងរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅឆ្ងាយនៅឡើយដោយសារតែមានការធ្លាក់ចុះនៃអត្រាកំណើនប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះលោករ៉ូបកាវើរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដំណើរវិវត្តរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកហាក់ដូចជាបានកើតឡើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះដែរប៉ុន្តែការរាយការណ៍ពីរបស់ចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការខ្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់របស់ប្រទេសចិននេះប្រហែលជាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដោយអ្វីដែលគេធ្លាប់បានគិតក្នុងពេលកន្លងមកនោះទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ2022ជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកនេះទន្ទឹមពីជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានភាពយឺតយ៉ាវខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022គឺនៅមុនការបញ្ចប់គោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនទៅទៀតការបញ្ចប់គោលនយោបាយនេះក្នុងពេលកន្លងមកបានធ្វើឲ្យមានរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការធ្លាក់ចុះកំណើនប្រជាជននិងភាពយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនមិនមែនជាប្រផ្នូលល្អនោះទេសម្រាប់សមិទ្ធផលក្នុងពេលអនាគតរបស់ប្រទេសនេះ
ការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនិងតម្រូវការកើនឡើងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលដែលការហក់ឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់ទៅនៅពេលណាមួយនោះទំនងជានឹងបណ្ដាលឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាជនជាពិសេសនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហារយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយការចារ័យស្ថិតិជាតិរបស់ចិនបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាថាចំនួនប្រជាជនចិនបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 850,000 នាក់ដោយធ្វើឲ្យប្រជាជនសរុបមានចំនួន 1,412 លាននាក់រដ្ឋាភិបាលចិនបានកត់ត្រានូវអត្រាកំណើនថ្មីរបស់ទារកប្រមាណ 9,560,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈអត្រាស្លាប់មានចំនួន 10,410,000 នាក់ការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍និងការធ្វើនិប្រវេសន៍មិនមែនជាកត្តាចម្បងនៃការផ្លាស់ប្តូរចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2022នោះឡើយបើទោះបីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋក្នុងការចេញទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក៏កត្តាមួយចំនួនដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបង្អាក់ទឹកចិត្តដល់ការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដំណើរការធ្វើបែបបទលិខិតឆ្លងដែនមានរយៈពេលយូរនិងការពង្រឹងការរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍លុយទៅក្រៅប្រទេសជាដើមមានន័យថាប្រទេសចិនបាត់បង់ពលរដ្ឋតិចជួចប៉ុណ្ណោះគឺតិចជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតកាលពីឆ្នាំមុនគឺជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីទសវត្ស1960មកដែលចំនួនប្រជាជនចិនបានធ្លាក់ចុះកាលពីដើមទសវត្ស1960នោះគ្រោះទុរភិក្សធ្ងន់ធ្ងរបានសម្លាប់ប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាកំណើនប្រជាជនចិនបានដាំក្បាលចុះក្រោមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយភាគច្រើនដោយសារតែគោលនយោបាយកូនតែមួយដែលមានរយៈពេលរាប់ទសវត្សរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលគោលនយោបាយនេះបានដាក់ពីនៃលើគូស្រករណាដែលមានកូនលើសពី1មិនថាកូនប្រុសឬក៏កូនស្រីនោះឡើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយនេះដោយថែមទាំងជំនួសឲ្យគោលនយោបាយនេះនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រួសារនីមួយៗមានកូនច្រើនប៉ុន្តែបដកម្មអបអរពីសាធារណជនចំពោះរឿងនេះហាក់ដូចជាមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ក៏មិនបានជួយដល់បញ្ហានេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរចិនបានរាយការណ៍ថាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន 60,000 ករណីតាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំមុនមកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងក្រៅជឿថាវាស្ទើរតែជាក់ច្បាស់ហើយថាតួលេខដែលរាយការណ៍ដោយអាជ្ញាធរចិននេះនៅមានកម្រិតទាបជាងតួលេខពិតប្រាកដនោះ
សេដ្ឋកិច្ចចិនបានកើនឡើងត្រឹមតែ 3% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំ2022គឺធ្លាក់ចុះពីចំនួន 8.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2021ដោយសារតែការបិទគប់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសតាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មធម្មតាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់លើកលែងតែឆ្នាំ2020ប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលនោះរលកដំបូងនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅត្រឹមតែ 2.2% ឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបបំផុតតាំងពីពេលដែលសម័យបដិវត្តន៍វប្បធម៌បានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1976កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនបានដាំក្បាលចុះក្រោមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីបានកើនលើស 10% ជាទៀងទាត់ក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងទសវត្សរ៍ដំបូងនៃសតវត្សរ៍ទី21មកនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ពីចំនួន 7.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2014មកចំនួន 6% នៅក្នុងឆ្នាំ2019ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺ COVID-19 និងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចចិនកាលពីឆ្នាំមុនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់ចេញនូវវិធានការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងដុះពន្លកយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រទេសចិននៅពេលដែលខ្លួនមានបំណងរក្សាកម្រិតនៃការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលើក្រុមហ៊ុននានាដែលចង់ពង្រីកទៅក្រៅប្រទេសស្របពេលនោះដែរវិស័យអចលនទ្រព្យដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិនប្រឈមនឹងវិបត្តិបំណុលកើនឡើងដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមទាំងសំណង់អគារនានាដែលមិនទាន់បញ្ចប់ការសាងសង់ផងដែរត្រូវបានផ្អាកដោយគ្មានពេលវេលាកំណត់ជាងនេះទៀតទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសទណ្ឌកម្មដែលរារាំងការលក់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ទំនើបបានបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនដែលផលិតផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់លោក Greg Allen ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោក រំពឹងថាឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដែលសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានភាពធូរស្រាលហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនតម្រូវការលោក Allen បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយសារតែផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបើទោះបីជាដូច្នេះក៏ដោយក៏យើងរំពឹងផងដែរថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងយឺតយ៉ាវនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះដោយការរីកចម្រើនពីមុនចំនួន 7% ឬ 8% នោះប្រហែលជានឹងមិនកើតឡើងនោះទេលោក Allen បាននិយាយថាទោះបីជាការរីកចម្រើនប្រហែលជាមានភាពយឺតយ៉ាវក៏ដោយក៏អង្គការរបស់លោករំពឹងថាប្រទេសចិននឹងបន្តពង្រីកភាគរយនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលនេះជាអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជាដំណឹងល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាដែលមានបំណងលក់ទំនិញនិងសេវាកម្មនៅក្នុងទីផ្សារចិនលោក Allen បានបន្ថែមថានៅក្នុងបញ្ហានេះដែរយើងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្ដោតលើការបង្កើនតម្រូវការក្នុងស្រុកនៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងអាចមានគោលនយោបាយខ្លះដែលនឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះដែលជួយលើកកម្ពស់ផលទុនជាតិសរុបនៅឆ្នាំក្រោយនិងជាលទ្ធផលជួយក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីផ្សារចិន
ប្រទេសចិនមិនអាចរំពឹងឃើញនៅចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនកើនឡើងស្រដៀងលើកមុនមុនបានទេនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខអត្រាកំណើនប្រជាជនបានដាំក្បាលចុះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកជំនាញមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលរំពឹងថាអត្រានេះនឹងកើនឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីខាងមុខទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ការនេះមិនមែនមានន័យថាប្រទេសចិនមិនអាចមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទៅមុខនោះឡើយអ្នកស្រីមារីឡាវលីអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ Peterson បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកមិនចាំបាច់មានកម្លាំងពលកម្មដ៏ធំខ្លាំងដើម្បីមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើននោះឡើយចូលក៏លើកមើលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជនតិចជាងប្រទេសចិនប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចធំជាងប្រទេសចិនអ្វីដែលអ្នកត្រូវមានគឺផលិតភាពខ្ពស់ហើយនេះហើយគឺជាបញ្ហាដើម្បីឲ្យបានទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មតិចប្រទេសចិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យមានផលិតភាពខ្ពស់អ្នកស្រីឡាវលីបាននិយាយថាក្នុងកម្រិតខ្លះរដ្ឋាភិបាលចិនបានទទួលស្គាល់បញ្ហានេះនិងបានចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចហើយជាឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងវិស័យរោងចក្រស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលអាចបង្កើនទិន្នផលក្នុងពេលដែលអាចកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មដែលត្រូវការអ្នកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាធំសម្រាប់ប្រទេសចិនគឺការរួមចំណែកលើការវិនិយោគវិស័យរដ្ឋបានបង្កើនចំណែកនៃការវិនិយោគរបស់ខ្លួនហើយវិស័យឯកជនបានបន្ថយចំណែកនៃការវិនិយោគរបស់ខ្លួនសេតាវិទូជាច្រើននឹងនិយាយថានេះមិនមែនជារឿងល្អនោះទេនៅពេលជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខដោយសារតែវិស័យឯកជនតែងតែមានផលិតភាពច្រើនជាងវិស័យរដ្ឋនោះអ្នកស្រីឡាវលីបានលើកឡើងថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចិនបែងចែកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនច្រើនទៅឲ្យវិស័យឯកជនក៏ដោយក៏វានៅមិនទាន់អាចមានការធានាថានឹងមានការកើនឡើងផលទុនជាតិសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗនោះឡើយដោយសារតែប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃមូលធនមនុស្សការទទួលបាននូវការសិក្សាអប់រំមិនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយស្មើភាពនោះឡើយដោយពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរស់នៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅមានការអប់រំកម្រិតទាបនិងគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងសេវាគាំទ្រពីសង្គមដែលមានលក្ខណៈគួរឲ្យទុកចិត្តបន្ថែមពីលើនេះទៀតប្រទេសចិនមិនមានប្រព័ន្ធដ៏រឹងមាំមួយស្រាប់ដើម្បីថែទាំពលរដ្ឋវ័យចំណាស់របស់ខ្លួនដែលកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើងនោះឡើយអ្នកស្រីឡាវលីបានថ្លែងថាប្រទេសចិនបានព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីកសាងវិស័យសុខាភិបាលនិងចូលនិវត្តន៍សម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ហើយមានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិននៅត្រូវការពេលវេលាជាច្រើនទៀតដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.